Hebrejnë të krishterë e musliman të gjithë së bashku në frymën e Asizit për të theksuar impenjimin e tyre në favor të paqes. Dje paradite në qytetin e Shën Franceskut u zhvillua takimi i tradicional ndërfetar, filluar për herë të parë në vitin 1986 nga Papa i Lum, John Pali i dytë. Këtë vit në qendër të reflektimit, ngjarjet e lindjes së mesme dhe udhët e mundshme të dialogut. Së bashku me familjen franceskane dhe me peshkvin e Asizit, im zot Domenico Sorrentino, qenë të pranishëm edhe Patriku Latini Jeruzalemit Fuad Dval, një delegacion islamik, e rabini David Rosen, drejtori i Departamentit për punët ndërfetare të Komitetit Hebraik Amerikan. Në fjalët e drejtorit të sallës së shtypit të kuvendit të franceskanëve të Asizit, at Enzo Fortunato, kuptimi i këtij takimi.
Zhveshja nga zakonet e sjelljes të secilit për të takuar me tjetrin, për të takuar sidomos në përmasën e tij njerëzore, me dashamirësi, në mënyrë që çdo rrethant të kthehet në rast për paqen. Kjo u përsërit shpesh e ky impenjim nuk përfundon këtu, por vazhdon dhe më tej. Paqja duhet lind nga zemra, nga një zemër e lirë dhe e qarmatosur. U sol shembulli i lutjes Papës Francesku për Sirin. Është ky takimi lirë që bën të lind ylberi i paqes.
Në qendër të takimit lindja e mesme, a u tha ndonjë gjë veçantë?
Ne sappiamo, se ce lo ricordò a suo tempo Giovanni Paolo II, che
ne e dim, siç ne e kujtoi John Pali II në kohën e vet, se konflikti izraelito-palestinez përfaqëson nënën e të gjitha luftrave. Fakti që krerët fetar të gjitha besimeve impenjohen, punojnë për ditë për paqen, pavarësisht se ne eshtje, na bën të shpresojmë për të ardhmen.